za svaki dan. Četvrtkom u 12.20. Pravo vrijeme za biti bez dlake na jeziku. Poslušajte emisiju posvećenu osobama s invaliditetom.
Nešto ćemo hvaliti, a nešto kuditi.
Bez dlake na jeziku. I ovoga puta dobrodošlicu vam želi bez dlake na jeziku Jasna Zubović.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo, četvrtak je i vrijeme za našu dragu emisiju Bez dlake na jeziku. Često se ljudima dijagnosticira invaliditet, što dovodi do stanja depresije, postaju ravnodušni prema životu, prolaze mnogi ljudi pored njih, pa ih čak i ne primijete. Invalidnost koju u našem društvu većina ljudi definira kao ograničenje mogućnosti, često je za osobe sa invaliditetom proboj izvan granica osobnog potencijala, a i razvoj novih neograničenih mogućnosti. Često imamo one druge osobe sa invaliditetom koje imaju moto ustani i kreni. Neću jako puno duljiti. Ja danas imam jednog posebnog gosta, a on je Slaven Škorbot. Nadam se da je na liniji i pozdravljam ga. Slavene, dobro došao u moju emisiju.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima i hvala na pozivu.
Evo, ono što je interesantno, idemo najprije od onoga što ti zapravo voliš reći. Kad bi za sebe se trebao kratko predstaviti, šta biš rekao? Ko si ti?
To je zapravo jedno od najgorih pitanja kad pitaju me ko je Slaven Škrot. Pa ne znam, smatram se jednom sasvim običnom osobom koja jednostavno želi živjeti najbolji mogući život koji mu je ponuđen, ne?
Naravno.
Da, eto, ne bi ništa komplicirao i jednostavno bi to tako stavio.
Ti si osoba koja i piše i blogere, avanturist, ja bih rekla da si imaš puno većeg životnog iskustva nego mnoge osobe koje se ne kreću u invalidskim kolicima, koje sa, ajmo reći, čvrsto stoje sa oba dvije noge na zemlji. To je nešto zaista specifično i posebno, jer to nemamo prilike baš u Hrvatskoj vidjeti.
Pa da, nema. U pravilu mislim da je tu sad jako puno stvari o kojima možemo pričati zašto je to tako, ali jednostavno ljudi, osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, ni nemaju često priliku živjeti nekakav, ajmo reći, normalan život zbog cijele situacije u državi. I vi zapravo kad odete negdje vani po svijetu, pogotovo nekakve, ajmo reći, dobro stojeće države, poput, na primjer, Australije, vidite zapravo kako tamo tek osobe s invaliditetom žive i koliko oni mogućnosti imaju i šta im se pruža, i onda čovjek naravno i bolje puno živi.
Naravno. Gdje si sada trenutačno? U Zagrebu?
Da, nažalost.
Odlično rečeno. Imaš asistenta?
Imam, da. 4 sata dnevno, preko tjedna, preko vikenda ne.
Dobro,
i što je zapravo jako malo, jer naravno, vi kad ste osoba s tetraplegijom, 4 sata vam ne predstavlja apsolutno ništa.
Asistenta ostvaruješ preko neke udruge, pretpostavljam, ne preko sustava?
Da, imam u udruzi, sam u HUPTI, u Hrvatskoj udruzi paraplegičara i tetraplegičara, preko njih to ostvarujem.
Ti si osoba koja nije sa nekakvim stečenim invaliditetom. Što se to dogodilo da si ti na kraju, eto, dospio u invalidska kolica?
Pa bit ću u 7. mjesecu 12 godina od kako se to dogodilo. Bio sam na otoku Krku gdje i ljetujem već 30 godina i više, čak 32, ne znam sad koliko je točno. I ništa, skakali smo od samola na glavu, koji svaki normalan dan, radili smo to već godinama, ono, desetljećima čak, i ja sam bio zadnji, skakali smo jedan iza drugog, ja nisam vidio prijatelja od ruba mola da je ostao ravnit pod vodom, i kad sam se zaletio sa jedno 20 metara, ja sam se odrazio, u tom trenutku je on izronio van iz vode, ja ga nisam vidio bio od ruba. I ništa, u toj milisekundi sam razmišljao, makni ruke, nemoj ga ozlijediti, i zabio sam se s glavom u njegovo bedro. I ozio sam plutat na površini vode, leđa su mi samo vidjela van i ništa nisam mogao sam samo s očima blinkati. Prijatelji su shvatili da nije zezancija, izvukli su me van i to je bilo to. Išao sam u bolnicu, su me vozili, odmah je hitna došla i tako je to sve završilo. Na kraju i slomio sam naravno peti vratni kralježak.
je bila dugotrajna rehabilitacija, odnosno zapravo to je sada cjeloživotna rehabilitacija, ali do ove situacije do kada si ti mogao eventualno i krenuti na nekakav put, imao si sigurno i toplice i razne druge pomoći, ajmo reći, neovisno sada o državnim, ne znam, ono što se ostvario preko HZZO-a, ali pretpostavljam da je tu bilo puno, puno truda uloženo da bi ti danas ovo bio što jesi.
Pa je, mislim, sama rehabilitacija trajala godinu dana, mislim, puno više trajala, zbog toga sam ja pobrao sve moguće infekcije po bolnicama, rane, dekubituse, svašta je tu bilo. I zapravo prava rehabilitacija je počela kad sam ja tek došao doma, jer onda ti zapravo trebaš sebi nekako podrediti život, ponovo naučiš živjeti nekakav sasvim novi drugi život, možeš se pomiriti sa da pola prijatelja više nećeš ni vidjeti. To je jedan posebno novi drugačiji život i da, treba ponovo naći nekakvu svoju, ajmo reći, svrhu, posao, šta god već, moraš naći neki svoj hobi. Ja sam prije jako bio aktivan, pogotovo u sportu, i ti sad iz tog nekakve faze gdje si ti hiperaktivan završiš u krevetu gdje se ne možeš micati. To je jako velika promjena u, ono, u, kako bi rekao, u 5 sekundi, ne doslovno. Da, i teško je tu sad, kako bi rekao, se nekako opet naviknuti na to. Ali nemaš drugog izbora. Ili ćeš pokušati potruditi se živjeti najbolje što možeš, ili ćeš ostati u 4 zida i plakati, kukat.
Jasno, kad čovjeka stisnu nesretne okolnosti, zapravo ustane na kraju kao feniks ptica, ja bih rekla, i krene ipak uživati u životu kako bi izvukao maksimum iz onoga što mu je i ponuđeno od života. Idemo malo zasvirati pa se vraćamo odmah.
Sutonom zarobljeni, vjetar nam unosi kosu u lice, već smo preboljeli ovu ljubav koja nestaje, kao priču koja prestaje, ovu ljubav koja nestaje, dok iznad mora oblaci mijenjaju nebo. We'll be right back.
dlake na jeziku.
Tako, bez dlake na jeziku sam ja danas sa mojim dragim gostom Slavenom Škorbodom. Slavene, idemo malo u ovome dijelu. Ti si proglašen putnikom godine. Za tebe kažu da si sasvim normalna osoba, ali ipak pomalo lud. Kako si se odlučio na putovanja i tko te zapravo poticao?
Pa zapravo ne znam kako sam se odlučio na putovanja. Možda je to nekakav bio onako neka vatra koja je tinjala u meni, jer kak sam došao doma iz rehabilitacije, onda sam bio u svojoj sobi na kompjuteru, na društvenim mrežama, gledao sam prijatelje kako putuju, kako su, ne znam, na drugim kontinentima, i to me nekako zaintegriralo i probudilo tu nekakvu vatru u meni da želim ići negdje. Mada sam to htio i prije ozljede, ali jednostavno nisam imao ni društvo za to, niti sam uvijek sam mislio kao ima vremena, kak znamo uvijek govoriti za nešto, ali onda to uvijek odgađaš i ne napraviš. I tako je krenulo sve sa, mislim da je prvi put bio u Sarajevo, nisam ni znao da li mogu sjediti 4 sata u autu, da li se mogu toliko voziti, kako će biti na hladnoći. Pa onda došao je prvi let avionom u Madrid, pa i prvi onda put izvan Europe u Maroko, i tako je to nekak krenulo. Zapravo Maroko me onako nekako najviše oduševio i nagovorio me na ta putovanja dalje. Ne?
Ali mora da imaš prvo svega jako, jako dobre prijatelje koji su i uz tebe, ti ne ideš sam na putovanja, je li tako?
Pa da, mislim, tu su prijatelji prvenstveno, obitelji koja je uvijek podrška, naravno, jest da je uvijek drama prije puta od majčine strane, što je razumljivo, ali da, mislim, naravno, bez obitelji i prijatelja ništa. I eto, mislim, sad upoznajem i nove ljude koji žele putovati sa mnom i nađem i nekakve sasvim random ljude na stranici. Ali to je, kako bi rekao, ljudi obično misle da je to samo tako, idemo na put, ali moraju oni znati puno stvari o kojima se tu radi prije puta, da znaju s čim se susreću i da znaju da to nije samo tako, idemo na put, idemo negdje, ne znam, tipa u Afriku, i da znaju s čim će se susrest na putu. Ne?
Koje si sve zemlje obišao, a koja ti je zapravo najdraža destinacija?
Pa obišao sam Australiju, možemo reći da sam praktički pola Australije obišao. Bio sam 2 puta u Africi, u Maroku i u Tanzaniji. U Jordanu sam bio, na Šilanci sam bio, u Rusiji sam bio, pa i onda tu je još onda dosta Europe. Nažalost, propala. Iran je propao, Indonezija i Indija zbog korone. A najdraža destinacija, pa nemam ju zapravo, sve su mi jako drage. Da, svugdje bi se vratio, ali evo, to mi je isto jedno od čestih pitanja i uvijek odgovorim da možda nekako Jordan i te neke pustinje su mi kako bi rekao, moj džir, volim Bliski istok, ali posebno možda bi izdvojio Australiju, jer ipak je onako drugačija i imate osjećaj da ste na nekakvom, na drugoj planeti, doslovno. Sve nekako netaknuto, priroda je ne znam, hodate kroz najstariju prašumu na svijetu, imate osjećaj da kad nešto dirate, da to niko da to sad nije do tako.
Prekrasno. Reci mi malo, za sve je to naravno potreban i novac. Vjerujem da imate i nekakve sponzore, pomognuje li neko u tome da sufinancira takva putovanja?
Ha, zapravo nemam neke sponzore sad da su mi nešto fiksni da imam s nekim dugogodišnju suradnju.
Pa možda evo ideja, zašto ne?
Pa da, mislim, naravno, ja sam otvoren za sve opcije, ali uvijek bih volio ostati autentičan nekako. I ono što je pozitivno je da, evo, sve više i više se, kako bi rekao, ljudi javlja s nekakvim idejama, prijedlozima, suradnjama. Imam, evo kažem, imam i nekakva i predavanja i pišem dosta i tekstova za nekakve časopise, za firme sam nekakve pisao blogove. Sad nedavno imamo čak i nekakav plan za dugoročnu suradnju.
Odlično.
I tako, javljaju se neki ljudi, bude nekakvih snimanja i nadam se da će to ići samo na bolje. I praktički bi trebalo ići kada prestane cijela ova situacija s ovim virusom i kada se otvore putovanja, ja mislim da će samo ići to sve na bolje.
Reci mi malo tvoje iskustvo putovanja u kolicima avionom, recimo, kako to izgleda?
A to vam ovisi od aerodroma i od aviokompanije. Svi imaju svoja pravila. I ono što je najgore, da vi prije svakog leta negdje, pogotovo ako idete na nekakve dalje destinacije, morate sve sami ispitivati. Provjerava dva put, to je zapravo najgore. Ja uvijek volim reći da za putovanje u ovakvom stanju treba jako puno volje.
Dakle.
I nema tu pravila, nemate vi sad na stranici da sve piše lijepo, piše, na većinu stranica piše, ali kažem, ja bi trebalo biti na tim stranicama aviokompanije uvijek nekako osoba koja je odgovorna za osobe poput nas, koja će nas u sve uputiti. Jer sve to ovisi, kod svake aviokompanije drugačije dimenzije prtljage, drugačije kilograme možeš nositi, drugačije su pravila kad moraš doći, drugačije pravilo u avionu gdje možeš sjediti. Svako ima svoje vrste transporta, recimo u Australiji su imali nešto što nisam do sad nikad vidio. Imali su nekakvu kod dizalicu koja te direkt digne do aviona, ono, do sad sam vidio samo recimo autobus ili kamiona hidrauliku koji ima rampu.
Na tako taj da, način osoba s invaliditetom zapravo ulazi u avion.
Da, mislim, u pravilu je ono što, da vam kažemo kratko, vi dođete na aerodrom, morate doći 2 sata ranije. Unaprijed sve to morate naravno pribilježiti i kad kupujete kartu morate naglasiti da ste osoba s invaliditetom, imate tamo upitnik koji dobijete i gdje morate popuniti kakvu asistenciju zapravo vi trebate.
Dobro.
Znači ja trebam asistenciju od gejta do aviona i onda u avionu me dvije osobe trebaju prebaciti. To sve morate tamo ispuniti.
I dobijete to? To se dobije?
To dobijete, znači kad kupujete kartu, vi morate napomenuti tamo da ste osoba s invaliditetom i dobijete taj upitnik odmah. I kad dođete zapravo na gate, dočeka vas čovjek tamo koji radi na aerodromu, koji vas fura do sad ovisi. Recimo, ako ste na Franji Tuđmanu na aerodromu i ako imate sreće da ste spojeni na fly bridge, što je najbolja opcija, najmanje komplikacija, vas ispred aviona, znači na kraju fly bridge-a, čekaju posebna kolica koja se zovu aisle chair. Znači, to su uska kolica koje nemaju ručkice naslone, na koje vas oni prebace i onda vas time furaju u avion. Ona su puno uža jer jedino tako možete proći kroz između sjedala i ništa, dođete do sjedala, tamo vas prebace i sad negdje morate sjest do prozora, negdje morate sjest do prolaza. To sve sad ovisi kako oni pravila imaju i to je to. Idete uglavnom prvi u avion i zadnji izlazite van. Ali opet nema pravila, ja sam znao i zadnji ulaziti avion van, unutra i...
I prvi izać, pretpostavljam.
Mislim da još zapravo nisam nikad prvi izlazio.
Ajmo malo za svijet.
Ali to, eto, kažemo, visi, ono, uvijek je ono, drugačije. Idete uvijek, recimo, preko reda, što je pozitivna stvar. Jednom kad sam letio iz Budimpešte, nikad mi nisu pustili preko reda, tako da sve sam već iskusio. U Africi vas furaju po stepenicama u avionu.
Ovo o Africi ostavimo poslije glazbenog broja, može?
Može, može.
Na nebu sivi oblaci, more dižu valovi, jutro je svanulo, ništa nije ostalo. Tvoja glasna je
pjesma ostati. Jutro je sanuo, novi dan je donijelo. Jutro je sanuo, ništa nije ostalo.
Bez dlake na jeziku.
Tako je, bez dlake na jeziku nastavljam ja sa mojim gostom, dragim Slavenom. Krenuli smo gdje je on to svašta nešto bio, pa smo se dotakli Afrike, pa Zanzibara. Ajmo to iskustvo iz Zanzibara, kako je to izgledalo?
Pa zapravo prvi put u Afriku je bio Maroko. Uh-huh. I to je bilo nešto sasvim novo, di ono, ne znaš, mislim, ne možeš ti to saznat, ono, upisat u Google Maps, to jest u Google, ne znam, čovjek u kolicima u pustinji, jer praktički nema takvih ljudi koji su išli u pustinju u kolicima. Mm-hmm. Možda ima, ali nije baš da možeš saznati informacije. Uglavnom, ali Tanzanija je bila ona prava, kak bi se rekao, crna Afrika, gdje je to još, kako bi rekao, sve gore, infrastruktura je još puno gora, nepristupačnije i da, tu je trebalo, ja sam imao sreću, pa sam imao dobru ekipu, pa su se oni oko mene brinuli, inače ne znam kako bi to izgledalo, ali eto, bila je ta jedna komična scena kad smo išli iz Skopna na Zanzibar, pa nas je na aerodromu čekao taj propelerac, avion mali, i čovjek je doslovno ono povukao ovaj otvor gdje su se spustile stepenice pod 90 doslovno i eto, ta ženska zaposlenica nije se dala, ona je htjela uporno da mene tamo osoblje kao prebacio avion, ali kad je vidjela stepenice, mislim da je shvatila o čemu se radi i prepustila je mojim prijateljima da oni mene prebaci, jer evo, ne znam stvarno kako bi me osoblje unutra stavilo. Dva prijatelja koji su inače, ono, oba dvoje su ogromni su i oni su me jedan unutra ubacili, ne znam kako bi to prošlo. Ono. Ali to je, mislim, bio najgori ulazak u avion ikad.
Ali ipak je bilo sve skupa uspješno. Daj mi reci, na tim tvojim putovanjima u različite zemlje svijeta, jesi li imao priliku upoznati osobu sa invaliditetom?
Sad bi morao dobro razmisliti. Mislim, jesam sigurno. Uh-huh. Ali baš sad nešto da je bilo značajno, ne baš.
Ne.
Više je to bilo ovako, na, kako bi rekao, na ulici, da smo se pozdravili ili nešto. Ali baš da sam imao priliku nekog upoznat, ne. Ali puno ljudi mi se javlja. Evo, recimo, javila mi se nedavno jedna djevojka iz Irana, baš iz tog grada iz kojeg mi je vodič, kod kojeg ću ići. I evo, baš smo se dogovorili da kad dođem da ćemo se ono družiti i vidjeti. Isto mi se tako javio dečko iz Istanbula. I sve više i više mi se ljudi javljaju, tako da ono, ne sumnjam u to uopće.
Ma to je prekrasno zapravo. Pitam zbog toga što ćete vjerovatno imati o čemu popričati, odnosno razmijeniti iskustva iz različitih zemalja svijeta, jel? Pa da vidimo kako oni tamo žive, a kako žive ovdje kod nas u našoj Hrvatskoj. Kakvi su planovi? Šta je konkretno sada? Ja znam da je još sad možda malo hladno, ali ja vjerujem da tvoj duh ne miruje, da ti tu već sad smišljaš kad ćeš što prije odletjeti ili se odvoziti negdje. Hoćeš nam otkriti gdje ti je sljedeće putovanje?
Pa treba sam ići sredinom 4. mjeseca u Egipat, ali dogodio se taj jedan problem što je 12.4. počinje Ramadan, uh-huh, a za vrijeme Ramadana se u Egiptu sve zatvara u 3. Što znači da do 12.5. ne mogu ići tamo sigurno, ali ne znam što će biti sa ovim svim restrikcijama i kak će to sve izgledat. Evo, niko ne može znati, nažalost.
Da, to je baš neizvjesnost, da. Ali da, uvijek su sljedeća 2 tjedna ključna, to je ono.
Da. I plan je ništa, opet Hrvatska, 6. mjesec, početkom 6. mjeseca ideja je otići na Palagružu, baš otići gore na Svetionik, znači ono da budem prva osoba u kolicima koja je došla gore. I sredinom kolovoza, početkom rujna bi bila ideja odvoziti cijelu Jadransku obalu od Savudrije do Prevlake.
Prekrasno.
Sa biciklom, znači to je 1000 km, i tom prigodom napraviti nekakvu humanitarnu akciju, pomoći nekom kome to treba. Nisam još odlučio kome, ali eto, kažem, u svemu tome sam ono za sad još sam i dosta je to veliki projekt, pa ćemo vidjeti šta će biti od toga, ne znam još ništa.
Pa dobro, ja vjerujem da će se još neko uključiti. Šta razmišljaš baš da kreneš sam sad? Ili da još bude uključeno nekoliko.
Pa mislim, sad ću vidjeti, mislim sad praktički idem pisat taj projekt i pokušat naći nekakve sponzore, vidjeti kako je oko otvaranja računa, sve to, mislim puno je tu stvari naravno i to sve isplanirat. Plan je da nas ide više, ali ja bi te osobe vrlo rado volio isfinancirat, a trenutno ja financije te nemam. I to sve ovisi o tome, ali ja sam rekao da bez obzira na sve ja idem u to, pa makar spavu uz cestu, šta da napravim.
Tvoja mama će ono, ne znam, nije joj lako.
Pa, tu smo u Hrvatskoj sigurni još, ono, pa ajde, neće se toliko brinuti, jer praktički u svakom trenutku sam, ajmo reći, blizu doma. Ne?
Doma, točno.
Gdje god ja odem, ja sam tu na 2, 3, 4, 5 sati vožnje od kuće, ali vi kad ste na drugom kraju svijeta, to je druga stvar.
Jasne.
Jer u ovakvoj situaciji, pogotovo za vrijeme ove pandemije i toga svega, ja sam se sad cijepio, i čekam drugu dozu, ljudima je obično nije jasno zašto sam sad cijepio, pa mislim...
Pa dobro, znači, onda nam ti objasni zašto si se ti cijepio, evo, ajde.
Pa naravno, prvenstveno zbog zdravlja i da, ono, ja sam, ajmo reći, možemo me svrstati u rizičnu skupinu i ovoga prvenstveno, znači, na putu, ako negdje odem, da dobijem tako nešto, da završim u bolnici, pa mislim, meni, možete misliti da ja negdje ostanem u bolnici sam na drugom kraju svijeta, pa to je...
Da.
Mogu si pripisati tomak smrtnu ono, presudu, ne?
Točno.
Tako da, ljudi baš to ne shvaćaju. Ja da sam samostalan, da se mogu brinuti samo sebi, da sam na nogama, da sam ajmo reći u Egiptu, da kurim nikom ništa. Ono, odležim 2-3 dana, ovako, meni od meni neko treba brinuti. To je ono, ne znam uopće kako bi to izgledalo.
Evo još za kraj, daj jedan savjet onima koji nisu dovoljno hrabri kao ti da krenu bilo gdje na put, a kamoli da idu preko oceanske zemlje.
Pa kako sam rekao, znači ono, prije svega to treba htjeti i treba se odrediti prioritete, da li stvarno ti želiš putovati, da li stvarno je to ono što ti želiš, ali najvažnije od svega treba kupiti kartu i ostalo će se sve posložiti. Nema druge. Mislim, ljudi traže uvijek nekakve izgovore, šta će biti to, šta će biti onako, od muhe rade slona, ali treba samo kupiti kartu, kažem, i krenuti, ostalo će sve doći na svoje.
Da, nekako se ipak posloži situacija i da. Ipak se krene. Dobro.
Tak je, da.
Hvala ti, dragi Slavene, što si bio gost u ovoj mojoj emisiji Bez dlake na jeziku.
Ništa, hvala vama, bilo mi je drago.
Evo, nadam se da ćemo se još koji puta čuti. Možeš nas isto i kontaktirati, bilo što da, da i zatrebaš, ako mi možemo šta pomoći kako bi ti sponzori što prije krenuli u odvajanje nekakvih sredstava i pomoći tebi da ti ostvariš te svoje snove. I to bi bilo to. Želim ti svako dobro, puno uspjeha u daljem pisanju, ali i ostvarenje svih tvojih želja, puno zdravlja, radosti, a bome i ljubavi.
Hvala puno i također.
Evo, bilo je to sve za današnji četvrtak u emisiji, pa do sljedećeg četvrtka još jednom srdačan pozdrav. Ostanite s nama.
Slušali ste Bez dlake na jeziku. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija. 90,3 MHz za svaki dan.